Det går ikke altid godt, når tekster skal læses op. Retorikerne Hanne Schmidt-Petersen og Louise Fischer-Nielsen har skrevet bogen Fra øje til øre, som de fortæller om til Den Anden Radios Henrik Moral. Man kan i udsendelsen både høre om, hvad der kan gå galt, og få nogle råd om, hvordan man kan blive bedre til oplæsning. Og eksemplerne i udsendelsen bliver læst op af mig, Carsten Farhav.
Hanne, I har skrevet en bog om oplæsning. Hvorfor er oplæsning vigtigt?
Det er vigtigt, fordi det er en del af den mundtlighed, der er fremme i vores samfund for øjeblikket. Der har været rigtig meget fokus på mundtlighed her de seneste år, hvor der har været samtalesalonger og fortælleaftener. Der har været art talks, og der har været en masse arrangementer med litteratur, hvor en litteraturfestival byder på oplæsning. Og så er der jo hele den genre, som handler om podcasts og nyhedsoplæsning. Alle de nye, som er kommet ind som en del af oplæsningens marked, speaks på YouTube-videoer for eksempel, der læser vi jo også op.
Louise, der er så forskellige steder, man ser oplæsning, og det går ikke godt alle steder.
Nej, det har du ret i. Jeg tror, der er mange, der glemmer, hvor meget oplæsning egentlig fylder i vores hverdag. Der bliver læst op rigtig meget i kirker rundt omkring, hver søndag også i løbet af ugen. Podcast, som I nævner her, et nyt medie, som alle faktisk kan deltage i, og det giver en hel masse nye podcaster og speakere, som skal lære det her. En hver reklamefilm har en speak, og det er jo også oplæsning. Og problemet er, at der er mange, der tror, at oplæsning det er at sætte lyd til noget skreven tekst, og det er bare ikke så let. Og man kan tydeligt høre, hvis urutinerede oplæsere læser op af deres egne artikler, som der for eksempel findes i mange af de her nye lydaviser, som også er noget nyt, at det går galt, hvis de ikke ved, at det faktisk er en særlig disciplin, at det er svært, og at det kræver en hel masse valg, og en hel masse fravalg selvfølgelig, men også en forståelse af, hvad er mundtlighed, og hvad er skriftlighed, hvad er det for nogle virkemidler, jeg har at arbejde med, hvad skal min stemme kunne, hvad skal min vejrtrækning gøre. Der findes rigtig mange elementer i den her disciplin, som vi plejer at kalde det, fordi det er faktisk svært. Og det er derfor, der er brug for en bog, der hjælper dem, der ikke ved, hvor svært det er.
Og hvad er det, som man skal kunne?
Overordnet set, så er det jo en hjælp til nye oplæsere. Og hvad man skal kunne handler om for det første at kunne analysere sin tekst og den situation, teksten skal foregå i. Hvad er det, der skal frem? Hvad er vigtigt? Hvad er formålet? Så er der hele den instrumentelle del med stemmen og kroppen. Hvad skal jeg gøre teknisk for at kunne blive hørt, for at min stemme ikke bliver hæs i løbet af nogle timer? Den på bagerste række, de skulle også meget gerne kunne høre det. Og hvis jeg sidder i et lydstudie med en lang lydbog, så skal der også være noget stemme 3 timer senere. Så er der en kasse, som vi har kaldt den mundtlige mixerpult. Fordi det er alle de virkemidler, vi har i mundtlighed, som vi har prøvet at sætte sammen, nærmest som en mixerpult, hvor man kan skrue op og ned for de forskellige knapper. Hvis man har en genre, hvad er det så, man har brug for at opfylde det? Hvis man står i en situation, hvad skal man så gøre for at imødekomme den situation?
Og en stor del af os at lave en vellykket oplæsning, det er at være klar over, at der er stor forskel på det skriftlige medie og på det mundtlige medie. Og en oplæsning tager jo lidt af begge verdener. Man skal sætte lyd til en skriftlig tekst, der er skrevet ned. Det kan nogle gange være rigtig svært, hvis man skal læse noget Kierkegaard eller noget, som er utrolig skriftligt og kompliceret. Og så lave det om til noget, vi kan lytte til med ørerne, for vi har kun ørerne i det mundtlige rum. Og særligt dem, der skriver tekster, de selv skal læse op, kan have en tendens til at skrive alt for skriftligt, og alt for mange indskud, alt for lange sætninger, alt for abstrakt, som ikke tager højde for det her mundtlige rum.
Skulle ikke prøve at høre et eksempel på, hvordan det går galt?
Det er en artikel fra Zetland. Overskriften den hedder 4 grunde til, at Macron, som den første franske præsident i nyere historie, kan lykkes med sin arbejdsmarkedsreform. Hvis vi går ned i brødteksten, så starter den med:
antallet af demonstranter vidner om, at præsident Emmanuel Macron som den første præsident i nyere fransk historie ser ud til at kunne gennemføre reformen. I marts 2016 blev den arbejdsmarkedsreform, som François Hollande's regering, der blandt andet havde den daværende finansminister Macron som afsender, forsøgt sig med, mødt med langt mere voldelige og større demonstrationer.
Hvad er der galt med den tekst?
Den sidste sætning her, den der starter med i marts 2016, den har to indskud, og de to indskud, de ligger inde i hinanden. Så der er en sætning, som hedder, som François Hollands regering forsøgte sig med. Og inde i den er der en sætning, der hedder, der blandt andet havde den daværende finansminister Macron som afsender. Så de to bliver koblet ind som to led i en tredje sætning, den hele sætning, som hedder, i marts 2016 blev den arbejdsmarkedsreform mødt med langt mere voldelige og større demonstrationer. Og det er fuldstændig umuligt at få den forståelse frem, når man læser teksten, som den er skrevet.
Jeg vil lige prøve at gøre forsøget, fordi hvis man skal få det her til at give nogen som helst mening, skal man virkelig begå vold mod sin sådan sætningsmelodi og mod teksten. Altså man kunne forsøge, det kommer ikke til at lykkes, men man kunne forsøge at lave noget i retning af. I marts 2016 blev den arbejdsmarkedsreform, som François Hollands regering, der blandt andet havde den daværende finansminister Macron som afsender, noget meget op og ned for at markere, hvad er det for et niveau, de her sætninger er på, men det giver stadig ikke mening.
Hvad var det så, de skulle gøre?
De skulle faktisk skrive sætningen om. Start forfra. Og løsne sætningen, så den ikke har den her skriftlighed, hvor de indskudte sætninger får så meget plads inde i teksten. Så det vigtigste først i en hel sætning, og så kan de andre ting komme som ledsætninger bagefter.
Og det er jo også et klassisk skriftligt greb, det her med at skulle have så meget information inden for kun to punktummer. Det er fordi journalisten her vil have alting med på én gang. Rent semantisk hænger tingene heller ikke nødvendigvis sammen, så vi kan forstå det. Lav det enten som flere forskellige sætninger, eller sige, er det virkelig vigtigt, at den her ene sætning indeholder det hele? Det bliver jo nærmest sådan noget juridisk kancellisprog.
Det er ikke nødvendigvis dårligt skriftligt sprog, noget der ikke kan læses op.
Faktisk så kan det godt fungere på skrift, synes jeg. Altså lige præcis den her sætning er måske tung nok. Men de andre sætninger, som også er tunge, og som også har indskud, de kan godt fungere på skrift, fordi der har du et helt andet overblik. Du kan se hele sætningen for dig, du kan gå tilbage igen og læse den en gang til, men det kan du ikke i det mundtlige rum. Der er du afhængig af, hvordan din oplæser formidler teksten. Og hvis du ikke har forstået det første gang, så er det bare ærgerligt. Så er du koblet fra, og så forstår du heller ikke det næste, der kommer. Måske bruger du endda krudt på at spole tilbage og sige, hvad var det egentlig, hun eller han sagde. For jeg forstod det ikke, og så er du væk.
Men når det så er sagt, selvfølgelig er der ting, der kan fungere på skrift, som ikke nødvendigvis kan fungere i oplæsning. Jeg plejer nogle gange at sige til dem, jeg underviser, at måske skulle man vælge et andet stykke tekst, et mere oplæsningsvelegnet stykke tekst, fordi hvis der er et eller andet, hvor det er noget med nogle visuelle ting, som kan være svære at formidle, eller virkelig mærkelige sætninger, som godt kan fungere på skrift. Men så synes jeg så også, at oplæsning kan også være et rigtig godt skriveredskab. Hvis journalisten her havde læst sin tekst op, inden hun trykkede send til redaktøren, så er jeg ret sikker på, at hun havde løst de her knuder op, fordi de er utrolig svære at finde rundt i, også på skrift. Det er jo den her misforståelse med, at kompliceret sprog betyder kompliceret indhold. Kan man formidle noget kompliceret i et klart sprog, så er det et værd foretræk og anbefalesværdigt.
Men det kan godt komme til at se lidt banalt ud, når man skriver en tekst til mundtligheden.
Ja, det kan nemt komme til at ligne en pixibog. Hvis man ser Lars Løkke Rasmussens nytårstale her fra 2017, så er sætningerne meget korte. Rigtig, rigtig korte. Og det virker for ham. Det virker naturligt som en del af hans rytme at tale i, og det virker ikke banalt, selvom det ser banalt ud.
Og det er jo netop fordi, at det mundtlige rum og det skriftlige har forskellige funktioner. Jeg underviser mange præster i oplæsning, og de har den fare, at når de starter og kommer ud fra universitetet, så skriver de enormt skriftligt i deres prædikner. Helt vildt akademisk og meget lange sætninger. Og så lærer de så efterhånden, hvad det mundtlige rum er. Så ender de med, når de har fået noget træning, at kunne skrive mundtligt. Problemet er så, at de begynder så at udgive deres prædikensamlinger, eller begynder at skrive enormt mundtligt i kirkebladene rundt omkring. Og så får man altså nogle tekster, der ikke passer til den situation, de er skrevet i. Men en prædiken er jo en mundtlig tekst, så spørgsmålet er, om den overhovedet skal fungere på skrift uden redigering, så det ikke ser så banalt ud. Fordi det gør det, hvis det er et godt oplæsningsmanuskript. Vi har faktisk et eksempel. Skal jeg prøve det? Vi har fået en præst til at give os et manuskript, inden jeg var med til at kigge på det, og efter vi så har gjort det mere mundtligt. Den første, det er den meget skriftlige version.
I teaterverdenen findes der et udtryk, at bryde den fjerde væg. Udtrykket bygger på, at teaterstykker typisk udspiller sig i en lukket verden. Et rum med fire vægge, hvoraf den ene, der vender ud mod publikum, er usynlig, så publikum kan følge med i handlingen og indleve sig i den. At bryde den fjerde væg betyder, at skuespillerne fjerner den væg og tiltaler publikum direkte, som om de var med i stykket. At bryde den fjerde væg fjerner således den sikkerhedsbarriere, der findes mellem stykkets verden og vores egen verden.
Efter mundtlig bearbejdelse kom det til at lyde sådan her.
På teatret kan man støde på udtrykket at bryde den fjerde væg. Teaterstykker foregår på en scene, som typisk er en lukket verden. Der er et rum, der er fire vægge, og den ene af de vægge vender ud mod publikum. Den væg er usynlig, så publikum kan følge med handlingen på sikker afstand. At bryde den fjerde væg betyder, at skuespillerne fjerner den usynlige væg og taler til publikum direkte. At bryde den fjerde væg fjerner den sikkerhedsbarriere, der er mellem stykkets verden og vores egen verden.
Her er der for eksempel fjernet sådan et skriftord som således. Noget, man bruger meget på skrift, og nogle gange også for meget. Der er nogle kortere sætninger, og det hele er blevet en lille smule mere konkret. Altså billederne er mere tydelige og ikke så overordnet abstrakte. Så det er for eksempel en måde, man kan arbejde længere hen mod mundtligheden. Det er jo stadig ikke så pixibog, som det kunne være. Men det passer måske også til det her højtidelige rum, der er inde i kirken.
Du snakkede om nogle forskellige værktøjer i en værktøjskasse. Kan du give et eksempel på det?
Jeg faktisk gav Louise lige et eksempel her med de to tekster, hvor den mundtlige bearbejdelse havde nogle meget kortere sætninger. Og det, der sker imellem sætningerne, det er jo netop, at der er pause. Man har tid til som oplæser at trække vejret. Det er rigtig rart, fordi så har man stemme til at fortsætte. Luften er jo det, der er energien til at arbejde med stemmen. I pauserne, der får tilhørerne også tid til at lytte. Tag det ind, der er blevet sagt. Det giver meget mere ro, og det giver meget mere vægt til ordene.
Og et godt råd i den her sammenhæng er nok at sige, at man skal holde længere pauser, end man tror. Man skal ikke tænke på, hvor ubehageligt det er at stå i at holde nogle lange pauser. Man skal tænke på, hvordan føles det for publikum, menigheden, modtageren. Så folk skal tit holde meget længere pauser, end de går og tror, for at det virker bedst muligt.
Og især i et kirkerum, hvor der er noget akustik, som gør, at stemmen skal ud til væggen, og så skal den tilbage igen. Nogle gange er der både et kirkerum, og så er der et lydanlæg, som transmitterer lyden i en anden hastighed, end selve rummet gør. Så der er noget akustisk, man også er nødt til at tage højde for. Og i pauserne, der er det netop der, man har tid til at lade ordene komme tilbage til sig selv og høre dem, før man går videre.
Og hvad så, hvis det var en YouTube-video eller en podcast?
Så skal der et andet tempo på. Så skal der måske lidt mere variation mellem sætningslængderne. Der er nogle sætninger, der godt kan være lange og udførlige. Andre, der kan være helt korte. Sådan, at der er variation. En podcast er jo typisk noget, der varer et stykke tid. Så det ikke bare er en reklamespeak på få sekunder. Men det er noget, der varer måske en time eller en halv time. Og man skulle gerne kunne holde ud og høre det og blive ved med at synes, det er interessant at lytte til. Og det er det altså ikke, hvis det bliver meget monotont, og det bliver nede i det samme toneleje hele vejen igennem. Det er faktisk også en af de andre ting, vi har med at gøre, det er at prøve at skifte toneleje en gang imellem. For eksempel ved at lægge tryk på nogle ord, så de vigtige ord, de kommer frem.
Det er stadig vigtigt i en podcast, at der er pauser, så folk kan få tid til at lade det synke ind, som de har hørt, især hvis det er noget komplekst, kompliceret, måske nogle svære ord, eller et digt, der bliver læst op, som kan være meget kompakt. Så der er stadig behov for de her pauser, for at vi faktisk kan forstå, hvad det er, der bliver sagt.
Og hvordan skal man så finde ud af, hvor de pauser skal være henne, og huske det?
Det har noget at gøre med et mere værktøj i værktøjskassen, som hedder frasering. Fordi pauserne skal være mellem fraser, plejer vi at sige. De kan også godt være inde i fraser. Men at frasere betyder, at man finder ud af, hvor der er en meningsenhed, eller en meningshelhed, man kan bruge begge ord. Altså, hvad er det, der hænger sammen med hvad? Er det sætningerne fra punktum til punktum, der hænger sammen i en meningshelhed, som har en mening? Så kan der være pause der. Der kan også godt være lidt længere ting, der hænger sammen. Så frasering er altså det, at man ved, hvor en sætning skal hen, og hvad der er vigtigt i sætningen. Og det er noget af det, der er allervigtigst for, at vi kan forstå, hvad folk læser op. Fordi hvis man ikke ved, hvor sætningen starter og slutter, og hvad pointen er med sætningen, altså hvad er det, der får tryk, som Hanne sagde, og er omkranset af pauser, så bliver det meget, meget svært at finde hoved og hale i en oplæst tekst.
Og det er ikke komme, at der er pauserne?
Nej, det er det ikke altid. Nogle gange så er de grammatiske kommaer altså virkelig drilske. Så står de på et sted, hvor det absolut ikke giver mening at holde en pause. Men jeg tænkte, det kunne være sjovt at give et eksempel på, hvordan man ikke skal frasere. Hvordan meningen virkelig bare går i kluder, hvis man fraserer det forkert. Så her er der et bud på stadigvæk den der Zetland-artikel, vi havde fat i før. Det er ikke, fordi vi er specielt ude efter dem. De gør et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Men nu er det lige den tekst, vi har her. Reformen af det franske arbejdsmarked er skudt i gang, og det samme er det sædvanlige modsvar. Det var en mulighed. En anden mulighed er at sige, hvor er de vigtige ord? Hvad er nøgleordene i det her? Og sige, reformen af det franske arbejdsmarked er skudt i gang, og det samme er det sædvanlige modsvar. Så har du vægt på tre ord, reform, arbejdsmarked og modsvar. Det er det, der er centralt i den her sætning.
Der er noget mere i værktøjskassen?
Ja, der er for eksempel sådan noget som tempo. Og når vi arbejder med begrebet, eller billedet nærmere, metaforen, en mixerpult, så er det jo, hvor meget skal jeg skrue op og ned? Så jeg har fundet en reklametekst fra Silvan, og den kan jeg prøve at læse i to forskellige tempi, altså et langsomt tempo og et hurtigt tempo.
I Silvans gulvafdeling har vi mere end 1000 gulve og masser af tilbehør til stærke priser. Og vores dygtige medarbejdere står altid klar med gode råd, så du kommer godt i gang.
Hvis vi så sætter tempoet op, som jo er en del af den her genre, så kunne det lyde som for eksempel.
I Silvans gulvafdeling har vi mere end 1000 gulve og masser af tilbehør til stærke priser, og vores dygtige medarbejdere står altid klar med gode råd, så du kommer godt i gang. Lad dig inspirere af vores store udvalg af slidstærke laminatgulve. Du får for eksempel et domestic ekstra laminatgulv fra Pergo for kun 94,95 per kvadratmeter. Vi ses i Silvan og på silvan.dk.
Så det er et eksempel på en tekst, som faktisk kun virker til et bestemt tempo.
Ja, det er det. Og så er der andre tekster, som kun virker i et langsomt tempo. Og de fleste tekster har rigtig godt af at skifte tempo, sådan at der er noget af sætningen, som er lidt langsomt, og så er der noget andet, der går lidt hurtigere.
Du har et eksempel på det?
Jeg har et eksempel på, hvordan man kan variere tempoet, så det passer til det, der står i teksten, og det er fra H.C. Andersens Nattergalen. Og det handler om, at der er en kavalier, der skal finde nattergalen, og det lyder sådan her.
Men hvor var den at finde? Kavaleren løb op og ned ad alle trapper gennem saler og gang. Ingen af alle dem, han traf på, havde hørt tale om nattergalen. Og kavaleren løb igen til kejseren og sagde, at det vist måtte være en fabel af dem, der skrev bøger. Deres kejserlige majestæt skal ikke tro, hvad der skrives. Det er opfindelser og noget, som kaldes den sorte kunst. Jamen, den bog, hvor I har læst det, sagde kejseren, er sendt mig fra den store mægtige kejser af Japan, og så kan det ikke være usandhed. Jeg vil høre nattergalen. Den skal være her i aften. Den har min højeste nåde. Og kommer den ikke, der skal hele hoffet dunkes på maven, når det har spist aftensmad. Tsingpe, sagde kavaleren, og løb igen op og ned af alle trapper gennem alle saler og gange, og det halve hof løb med, for de ville ikke gerne dunkes på maven.
At det her med, at teksten lægger op til, at der er noget, der skal gå rigtig hurtigt, noget måske i teksten, hvor det løber stærkt, det behøver ikke kun være på indhold, det kan også være selve stilen, at her er noget beskrivende, malende, og så kommer der noget mere narrativ, eller noget mere action, eller hvad det nu er, der kunne være, som kan indgyde til nogle forskellige måder at læse op på, og variere tempoet.
Og du har et sidste værktøj?
Ja, der er jo en hel del i bogen, men det sidste, vi kan nå at tage med her i dag, det er artikulation, eller tydelig udtale. Det er vigtigt, at man kan høre og forstå, hvad der bliver sagt. Så hvis man mumler, så kan det være rigtig svært at komme igennem og få det til at lyde interessant. Så artikulationen, den er også med til at give stemmen noget klang og give sproget noget fylde. Den er med til at gøre svære ord nemmere at forstå. Den er med til at give ordene noget vægt. Og så er det med til at farve sproget. Så man kan tale om nærmest en ekspressiv artikulation, hvor man kan bruge selve ordets lyd til at beskrive, hvad det betyder. Og vi har et eksempel fra H.C. Andersen, og det er fra Elverhøj.
I køkkenet var der fuldt op med frøer på spid, snogeskin med små børnefingre i, og salater af paddehattefrø, våde mosesnuder og skarntyde. Øl fra mosekonens bryg, skinnende salpetervin fra gravkælderen, alt meget solidt. Rustne søm og kirkerudeglas hørte til knaset. Den gamle elverkonge lod sin guldkrone polere i stødt griffel. Det var duksegriffel, og det er meget vanskeligt for elverkongen at få duksegriffel. I sovekammeret hang de gardiner op og hæftede dem fast med snogespyt. Jo, der var rigt nok en summen og brummen.
Lige den her tekst kræver, at man smager lidt på ordene, fordi det er både nogle vanskelige ord og nogle sammensatte ord, vi ikke kender, men også, at man giver en oplevelse sammen med den her tekst. Jeg vil sige, det er vigtigt, at man skelner mellem artikulation, altså at man udtaler ordene tydeligt, og så skriftnær udtale. Det er ikke det, vi taler om, når vi taler om artikulation, fordi siger man alle ord, som de bliver skrevet, så bliver det meget kunstigt, og så bliver vi i den skriftlige verden. Så det gælder om at udtale ordene, som man vil sige dem, når man taler normalt, men simpelthen have noget mere energi i musklerne, åbne munden noget mere, så de kommer ud tydeligere.
Og så kan den gode artikulation faktisk være med til at gøre stemmen bedre, fordi når man artikulerer tydeligt og har fat i sine konsonanter, så får man faktisk fat i mavemusklerne, som støtter stemmen. Så der kommer en bedre stemme ud af det, og det kan holde i længere tid.
Det er det jo ikke bare noget, man lige læser sig til. Man skal også øve sig.
Ja, man bliver nødt til at øve sig på de her ting, som vi taler om. Både blive bevidst om det for det første, men også lave nogle øvelser, så man faktisk kan udvikle sin mund og sine muskler, særligt i forhold til det her med artikulation. Og der er sådan en øvelse, som jeg i hvert fald bruger rigtig tit, når jeg er ude at undervise, som hedder proppen, korkproppen, eller jeg bruger så min pegefinger, som jeg sætter ind mellem tænderne på den korte led. Og det er også det, man skal gøre med en prop, fordi ellers gaber man meget højt. Så gør man det, at man med en finger eller en prop i munden læser en sætning med propfinger i munden, og så læser man så sætningen uden bagefter. Så jeg prøver lige at illustrere, hvad man skal gøre. Skal jeg nok forklare, hvorfor det her virker så godt. Elverfigerne dansede allerede på Elverhøj, og de dansede med langsjal vævet af tåge og måneskin. Elverpigerne dansede allerede på Elverhøj, og de dansede med langsjal vævet af tåge og måneskin. Det, der sker, er, at når man sætter modstand ind mellem tænderne, så vil vi mennesker stadig gerne kommunikere, vi vil stadig gerne forstås. Og det betyder, at når man taler med noget i munden, så overartikulerer man rundt om den her modstand ind i munden, for at folk kan forstå, hvad man siger. Og det smitter altså af, når man tager proppen ud, fordi så har man allerede ret meget gang i muskulaturen. Man kan gå og øve sig på de tekster, man skal læse op med en prop i munden. Man kan øve sig et par gange, inden man skal på scenen, eller på prædikestolen, eller i studiet.
En anden mulighed kan være, når man nu har fat i proppen, og man har drukket den der rødvin, så tager man proppen og vender den om på den høje led, og sætter den mellem tænderne, sætter sig i sofaen, læner hovedet tilbage, og så lader man bare proppen strække kæbemusklerne ud. Fordi en af grundene til, at det kan være svært at artikulere tydeligt, det er, at man har spændinger i kæbemusklerne. Så det bliver fuldstændig lukket sammen. Der er flere af vores politikere, for eksempel, som har meget lukkede kæber, og som næsten aldrig åbner munden. Det går ud over klangen i stemmen, det går ud over præcisionen, det går ud over forståelsen, og det er faktisk ikke særlig rart at sidde og lytte på en, der er fuldstændig sammenbidt. Så hvis man kan strække kæbemusklerne, så kan det være en rigtig god hjælp.
Er der en anden ting, som man kunne øve sig i?
Nu vender jeg tilbage til det her med at holde pauser. For det er faktisk noget af det, vi synes er rigtig ubehageligt, oplever jeg i hvert fald. At give plads til den her pause, give plads til tiden. Og jeg tror, det hænger måske sammen med, at folk ikke vil spilde andre folks tid, så derfor speeder de både deres taletempo op og holder ikke nogen pauser. Men så er det jo først der, man spilder folks tid, hvis man ikke sørger for, at folk faktisk får den fulde oplevelse eller den fulde forståelse af det, man siger. Så der er sådan en øvelse, man kan prøve at øve sig med, at man tager en sætning, og så tæller man simpelthen til tre, mens man holder mund. Så tager man en sætning mere og tæller til tre ind i hovedet, for at se, hvad sker der, når vi holder nogle lange pauser. Det er en Sonnergaard-tekst.
Men hun kunne se det. Han var så ulykkelig, som han overhovedet kunne blive, og hans reaktion smittede, så hun også selv blev ganske forfærdelig ked af det. Hun skyndte sig over på hans side af sofabordet og prøvede at omfavne ham, som for at forklare, at det jo i princippet var ganske ligegyldigt, om hun fortalte det eller ej. Han kunne da ikke være et sekund i tvivl om, hvem hun virkelig elskede. Det var ikke Henriks skyld, at det var så vanskeligt at ryste af sig.
Det bliver selvfølgelig måske lidt kunstigt, når man står og tæller til tre. Det skal jo hænge sammen med mening og så videre. Men det giver i hvert fald en øvelse i at holde de der pauser.
Og det, der sker hos lytteren, er måske noget lidt andet. Når man hører en tekst som den her Sonnergaard-tekst, så er pauserne med til, at man selv prøver at danne koblinger. Man tænker videre, hvorfor det? Hvad skal der ske? Hvorfor er hun sådan? Hvorfor reagerer han sådan? Ligesom når vi ser en krimi i fjernsynet, så prøver vi at følge de spor, der bliver lagt ud. Så i pauserne, der arbejder hjernen på højtryk for at kombinere, hvad er årsag og hvad er virkning her.
For det er jo vigtigt, at pauserne ikke bare er død tid eller nultid. Vi har en stemmecoach med, hun hedder Lisbeth Holt. Hun siger, at med pauserne er det ligesom, man løber hen mod en skrænt. Det er så, når man læser teksten. Og så i pausen, så hopper man over til den næste side. Så pauser er fyldt med den her spænding, både fordi lytteren selv lægger noget i det, men det skal oplæseren altså også gøre. Pausen skal være lavet, de skal ikke bare være, nu lukker vi ned for computeren i tre sekunder. Så den her spænding skal man selvfølgelig have med i pauserne, og så er de meget, meget virkningsfulde.
Og pauser er så noget, man skal markere i teksten?
Jeg synes, man skal markere rigtig mange ting i sin tekst, for man kan huske det. Hvor skal trykket være? Hvad skal fraseringen være? Men pauser er nok noget af det vigtigste, enten at lave nogle streger, eller lave de tegn, der nu passer en selv, så man kan huske, nå ja, nu skal jeg huske på at holde de her pauser, fordi ellers så kan man altså hurtigt gå over stok og sten, især hvis man er en lille smule nervøs, og hvis man er nervøs, og hjertet banker, og vejrtrækning kommer lidt op, så kan det hurtigt gå hurtigt.
Man kan jo skrive sine tekster om, så det bliver mundtlige, men man kan også gøre noget andet.
Ja, man kan jo starte med at producere teksten mundtligt. I stedet for at starte foran computeren, eller hvor man nu skriver, så start med at tage en mikrofon eller sin telefon og indtale på den, når du står der, hvor du nu skal lave en reportage fra. Hvis din podcast starter ud i byen et eller andet sted, så gå ud i byen. Fortæl, hvad du ser. Beskriv, hvad du ser. Hvilke nogle mennesker er der? Hvordan lugter der? Hvordan føles stemningen? Hvordan er det koldt? Er det varmt? Er der grus, eller er der fliser? Hvordan er det at være der? Og det er rigtig, rigtig svært at gøre det på skrift. Det er meget nemmere at gå fra mundtligt og til skriftligt. Så start med at producere teksten mundtligt. Når man så sætter sig ned med sit manuskript, er der mange ting, man kan gøre. Vi var lidt inde på det i forhold til frasering. Man kan skrive korte tekster og prøve at begrænse de der indskud, som man godt kan være tilbøjelig til, hvis man er sådan lidt for metodisk, om vi meget gerne gør det meget tydeligt og grundigt. Der kan også være nogle ord, som er meget skriftlige og meget tunge. Nogle lange, tunge farver, eller nogle meget skriftbundne, således efter de. Vi har et eksempel i bogen med en, der gerne vil erhverve sig en pizza samt en liter mælk. Og det er måske ikke sådan noget, man lige vil sige, men det kan man sagtens komme til at skrive.
Og det, som Hanne siger her med at starte i det mundtlige, det har vi også en podcaster, Jakob Dybro Johansen, der siger i vores bog. Han starter simpelthen, når han skal lave en speak med sin diktafon, så tager han det lyd og skriver det ind med alt, hvad det har af mundtlighed, og så sletter han så det ekstremt mundtlige, altså ørerne, gentagelserne, selvafbrydelserne, så han får en tekst, der er sammenhængende og giver mening, men stadig kommer af det mundtlige og stadig har den mundtlige sprogtone. Og det gør altså, at han får en meget mere mundtlig tekst, end hvis han var startet med at åbne Word-dokumentet, og så havde prøvet at gøre det mundtligt bagefter.
Der er også nogle andre måder at skrive på, når man er i et mundtligt rum, end når man er i et skriftligt rum. når man er skriftlig, så er det nemt at skrive abstrakt. Det er nemt at skrive faglige tekster, for eksempel. Men i det mundtlige rum, der kan vi godt lide det konkrete, og vi kan godt lide fortællinger, historier, som gør, at det er nemt at følge med, hvad er det egentlig, der sker. Det er nemt at se det for sig. Det er nemt at mærke det.
Hvad er det vigtigste sted at starte?
Noget af det, som kan forbedre oplæsning rigtig meget, det er faktisk, at folk øver sig på oplæsning. Jeg oplever, at der er mange, der tror, at det er jo bare lige at gøre det. De har læst den inde i hovedet, men de har faktisk aldrig prøvet at sætte lyd til den og få den ud af munden. Så det vil jeg sige, allerførst prøv at læse den op. Det kan godt være, at man forstår teksten på papiret, men gør man også det, når den kommer ud af munden. Så at øve sig lydligt, altså øve sig på oplæsning ved at læse op, er meget, meget vigtigt. Og så forstå teksten. Altså, hvad er det, man vil med hver enkelt sætning? Hvad er det, der er vigtigt i hver sætning? Altså, der skal en eller anden form for analyse til, før man kan læse en tekst op, så også modtageren forstår den.
Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel for Den Anden Radio, og oplæsningen blev lavet af Carsten Farag. Bogen Fra Øje til Øre er udkommet på forlaget Samfundslitteratur i 2017. Det her er Den Anden Radio.